Takže vás všechny zdravím, milé sestry a bratři. I dnešní večer máme možnost otvírat Boží slovo a já jsem si tak říkal, že bychom se mohli zpátky podívat na ten týden, co jsme byli na dovolené, většina z nás, nebo někteří z nás na té dovolené na Malé Moravce byli, už se o tom mluvilo minulý týden a i ten první týden, když jsme přijeli z té dovolené, tak Zbyněk to mohl tady celý nějak dát dohromady, přednést to. A Láďa Drbal se zabýval těmi posledními dvěmi sbory, což byla Filadelfie a Laodikea. A já bych se s vámi chtěl podívat zase na některé jiné ty sbory a co nám to do našeho života má dát. Můžeme si uvědomit, že to, co psal apoštol Jan, tak nepsal ze své vůle, ale dal mu to Bůh, Pán Ježíš Kristus, ale Bůh mu to dal Pánu Ježíši Kristu, jak je to napsáno v tom zjevení té první kapitole od toho prvého verše. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát. Naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co viděl. Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je napsáno, neboť čas je blízko. Víme, že ten Jan psal zborům, který byli v Efezu, ve Smírně, v Pergamonu, v Tiatyře, v Sardách, v Filadelfii a v Laodikeji. A jsou to všechno sbory nebo města, které se nachází, jak jsme se dověděli, v dnešním Turecku. Už tady bylo řečeno, že tím přednášejícím bratrem byl Tomáš Havlíšek Spišel a vysvětlil nám, že ta zvěst Kristova je aktuální jak pro ty sbory, tak i pro jednotlivce, nejenom v tom prvním století, ale i dnes. A můžeme si připomenout, kde a kdo psal tyto dopisy. Víme, že ty dopisy byly napsány v ostrově Patmos, který leží v současném Řecku v Egejském moři. A bylo to místo, kam byli dáváni lidé, kteří byli odsouzeni. Takže bylo to místo pro odsouzence. Apoštol Jan tam byl vypovězen na tento ostrov proto, že za císaře Domiciana v roku 95, kdy bylo velké pronásledování křesťanů, a bylo to proto, že on se považoval za Boha a tady tito křesťané ho za Boha nepovažovali a nedávali mu žádnou takovou tu poctu a proto i ten Jan se dostal na ten ostrov Patmos, kde mu Pán Ježíš právě přes toho posla ukázal, aby napsal ten dopis nebo dopisy k těm sedmi zborům. Apoštol Jan prvně těm zborům přeje milost a pokoj. A víme, že milost znamená nezaslouženou přízeň a sílu, kterou potřebujeme všichni v každodenním životě. Pokoj jsme také obdrželi, abychom dokázali čelit tomu protivenství, strachu a někdy i dokonce samotné smrti. Mnozí z nás to taky prožívají, už nemají třeba rodiče, nebo i svoje děti někdy byli odňati, A bez Pána Ježíše ti lidé prožívají obrovský stres a je to něco, co jim nikdo nemůže dát, i když na světě je plno psychologů, a kteří při nějakých haváriích se snaží lidi uklidňovat, ale rozhodně to není takový pokoj, který dává Pán Ježíš. Pán Ježíš to sám říká, že ten jeho pokoj, který jsme dostali, nám takový pokoj nám svět dokázat nemůže. Tu milost a pokoj, nebo ta milost pochází a víme od koho. Ve zjevení v té první kapitoli 4. až 5. verš se o tom tam dovídáme. Je to od toho, který jest a který byl. To znamená, že od Boha Otce. A pak je tam napsáno, že od 7 duchů, kteří jsou před jeho trůnem. To znamená a ukazuje nám to na Ducha Svatého. A pak je tam od věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů. To znamená, to zase vidíme v tom Boha Syna, Pána Ježíše Krista. Ty dopisy ukazují také na ten postupný náhled na dějiny křesťanství, ve kterém každý sbor zastupuje jiné období. Jenda Vopalecký jeden večer nám tady toto zopakoval a bylo to pro mě pozbuzení anebo něco novýho, co jsem předtím samozřejmě nevěděl. Efes připomíná církev prvního století, která byla chválihodná, ale opustila právě tu první lásku. Vesmírně byl sbor, který trpěl velkým pronásledováním a bylo to od toho 1. do 4. století, kdy trpěli pod římskými císaři. Pergamos zase ukazuje na věřící, kteří během 4. a 5. století byli díky Konstantinově přízni bylo to uznáno za státní náboženství. Tiatira od 6. do 15. století zaznamenala římskokatolickou církev. V západním křesťanství to mělo velký a značný rozmach, než tato církev byla otřesena právě reformací. Na východě vládla pravoslavná církev. V Sardách zase nám Jenda řekl, že to ukazuje na 16. a 17. století, které bylo po reformačním obdobím, ale jako to světlo té reformace brzy ztratilo, pobledlo. A Filadelfie připomíná epochu 18. a 19. století, ve kterém nastalo mocné probuzení a velká misijní činnost. A nakonec Laodikea je to epocha církve posledních dnů. Je zobrazena jako vlažná a odpadlá a je to církev toho liberalismu a ekumenismu. Ty dopisy popisují jednak ten stav těch církví v době, kdy ten Jan tyto dopisy psal. A ty rysy v těch dopisech se částečně existovaly ve všech tady těchto dobách, které začaly od sesláním Ducha Svatého, to znamená od letnic, a dalo by se říct, že i do dneška. Přestože tyto dopisy byly napsány nebo adresovány andělům, tam je napsáno andělu církve té a té piš, tak vidíme, že ten obsah se týká všech věřících. V těch jednotlivých zborech, které jsou znázorněny ty zbory těmi svícny. A když si tak člověk uvědomuje, že ten každý svícen představoval církev, ze které ho mělo vyzařovat světlo života. Jak je to s námi? Dokážeme i my, aby jsme byli takovým svícnem, který bude svítit, aby to na nás bylo vidět? Matouši v 5. kapitole v 16. verši je napsáno: tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Když jsem pročítal tady ty sbory, tak vidíme, že se Pán Ježíš každému sboru představuje jinak. Ale my z toho můžeme vidět, jaký je Pán celé té církve, náš Pán. Vidíme, že držel 7 hvězd a ukazuje to na vlastnictví, moc, kontrolu a čest. Je to Pán, který toto všechno má. Z jeho úst vycházel dvojsečný meč, to znamená Boží slovo. Pán Ježíš ostře a přesně hodnotí ten svůj lid. V Židům 4. kapitole 12. verš je napsáno: Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až do rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Vidíme, že Pán Ježíš přesně zná nás, ví, co potřebujeme, a když máme nějaký problém, dostaneme se do nějakého hříchu, tak Pán Ježíš všechno vidí a dovede na to ukázat a svým duchem, a také to Boží slovo nás obvinuje, protože je opravdu ostré jako dvojsečný meč. Pán Ježíš také v těch dopisech pozbuzuje křesťany, potěšuje, protože ví, jaké to je, když jsou vystaveni ti věřící té hrozbě smrti. On je ten první a poslední, který byl mrtev a který ožil. Je to pro nás povzbuzení, že on zná opravdu všechny naše problémy, všechny naše těžkosti. Žádná před ním není, že by se nemohla vyřešit. On to všechno ví. Za to mu můžeme samozřejmě velice děkovat. V církvi do Tiatry se představuje jako ten, který má oči jako plamen ohně. Jeho nohy jsou jako bronz. To nám mluví o tom, jaké má oči, že dokáže pronikavě vidět, má pronikavé vidění, že vidí, jací jsme. Opravdu před ním není možné něco skovat. I když to lidé nevidí, Pán Bůh to vidí. Bronzové nohy nám mluví o nadcházejícím soudu. Je to proto, aby jsme si uvědomovali, že když děláme něco špatně, že za to také budeme něco, dostaneme nějaký buď to trest, nebo Pán Bůh to nechce nechat tak. Je potřeba, aby jsme to vyrovnali, vyčistili. A největší čistidlo je krev Pána Ježíše Krista, kdy všechny ty naše prohřešky dokážeme jemu říct. A také má klíče od smrti a hrobu, jak je napsáno ve Zjevení 1.18. Také má klíč Davidův, který otevírá a nikdo nezavře. Je to něco úžasného, když si člověk může, když říkáme Pánu Bohu, co bychom rádi, komu bychom svědčili, kam bychom jeli. A pokud to Pán dovolí, otevře nám dveře, tak je nemůže nikdo zavřít. Ani Satan. Ale také, když zavře, tak nikdo neotevře. To je něco pro nás, dalo by se říct, nepochopitelného, protože se na to díváme třeba z lidského hlediska, ale Pán Ježíš je úplně jiný než my lidé. On se nemění, a je svatý a je mu dána všeliká moc na nebi i na zemi. Také je původ toho božího stvoření. Je napsáno, že všechno postalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je, to čteme v Janově evangelium v té první kapitoli ve 3. verši. Co si z těch dopisů můžeme vzít pro sebe, my, kteří žijeme v 21. století? Rozhodně je to poslušnost, která byla příkladem pro ostatní, jak říkal Pán Ježíš právě tomu efeskému sboru. Oni dělali hodně věcí dobře. Nesli pochodeň, to znamená, že mluvili o Pánu Ježíši Kristu. Zvěstovali ho. Oddělovali se od špatného učení a oddělovali se od těch špatných skutků. A také dovedli rozpoznat zlé a dobré. To také říká Pavel Filipským. V tom jeho listě 1.9 je napsáno: modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla a spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bez úhoni až do Kristova dne. Mluví se tam o lásce. A právě ta láska byla jedna z těch, co jim najednou chyběla. Opustili tu první lásku. Ve skutcích je také napomenutí. 20. kapitola, 28. verš. Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch Svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Tady to varování, které Pán Bůh tady těmto efeským říká, tak platí samozřejmě i pro nás. Aby jsme tu lásku, kterou jsme měli na začátku, aby jsme uměli pořád, aby nám nikdy nezevšedněla. Jim zevšedněla. Když se dívám na svůj život, kolikrát se člověk snažil dělat něco, co se Pánu Bohu líbí, mnohokrát je hodně služeb, ale pokud ty naše aktivity neříkáme dopředu Pánu Ježíši, co chceme dělat, aby nás provázel, tak je to právě, jako kdybychom opustili tu první lásku. Děláme mnoho věcí, ale bez něho. A Pán Ježíš nám to říká, beze mě nemůžete nic udělat. Takže povzbuzení pro nás je, cokoliv a kdykoliv něco děláme, máme to Pánu Ježíši říct. Neustále se modlete, to je výzva. A my na to kolikrát zapomínáme. Když jsem začal jezdit s Jirkou Krejčím a s Jendou, tak jsem na něch viděl vždycky, že než jsme někam jeli, než se otočilo klíčkem, vždycky se Jirka modlil. A nejenom Jirka. Člověk se modlí ráno, ale pro mě to bylo něco úžasného, že se sedne do auta a znovu tu cestu Pánu Ježíši předkládáme. Když jsme někde skončili, nezapomněl poděkovat. Ani my bychom na to neměli zapomínat. To jsem se učil. A snažím se to dělat taky. Ne vždy mě to jde, ne vždy na to vždycky myslím a mnohokrát i zapomenu. Ale úžasná věc je ta, že ten Duch Boží, kterého jsme dostali, ten nám to vždycky připomene. A hlavně to vidím u jídla. že se člověk kolikrát nají, myslí na všechno možný a zapomene. A Duch Svatý to připomene. Prostředku jídla i po jídle nepoděkoval jsi. Ve Starém zákoně to máme napsáno, že Hospodin říká Izraeli, až se najíš, nezapomeň poděkovat. Pán Ježíš ale udělal něco nového, protože on dělá všechny věci nové. Než jdeme jíst, měli bychom poděkovat tak, jak to dělal on. A my na to musíme myslet. Všechno, co se narodilo, je z Boha a přemáhá to svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra. To je napsáno v 1. Janově 5.4. A právě ta skutečná láska a tady to, čemu se učíme, je, že nás to vede k tomu vítězství. Protože jestliže děláme všechno s ním, tak se nám může hodně věcí podařit. Nakonec v tom žalmu 1, v prvním, tam se o to mluví, že ten člověk je blažený, když nechodí po té radě těch bezbožných, to znamená, nechodí se radit s nevěřícími lidmi, na cestě hříšníků nestojí a na lavici posměvačů nesedá, ale má líbost v jeho zákoně a o tom zákoně přemýšlí dnem i nocí. A já si to taky tak uvědomuju, když kolikrát se mně stane, že nemůžu spát, že si to zkouším opakovat. Já jsem si nikdy moc nenaučil, kde je co napsáno. Pamatuju si verše, jak jsou, ale kde to je napsané, s tím mám problém. A velice mě fascinuje, když přijdu do vězení a je tam jeden odsouzený, který a už je tam mnoho let a nedělá nic jiného, než čte, což je vynikající. A když kolikrát zaváhám a že ne, když něco řeknu a nevím, kde to je, tak on to vždycky je pohotově, dokáže říct, takže mě to velice jednak zahambuje a jednak mě to uvádí v úžas teda. A takže si to člověk najednou tak zkouší změnit a aby člověk mohl o tom zákoně přemýšlet ve dne v noci. A ten člověk je, takový člověk je zasazen jako strom k tekoucím vodám a svým časem přináší ovoce. Jeho listí nezvadne a cokoliv udělá, šťastně se mu povede. Ale je tam taky napsáno, jak se povede lidem, kteří Pána Boha neznají. A je dobře, že nás Pán Bůh zná, jací jsme a dovede nám pomáhat. 1. Janově 3.16 je napsáno, takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život, i my tedy musíme pokládat život za bratry. Tady je také právě ta situace, že Pán Ježíš za nás zemřel, i my máme si toto uvědomovat a být ochotní položit i život za svoje bratry. Nám se to tady teď nějak neděje, máme celkem klid v naší zemi, ale jsou země, kdy opravdu o život opravdu jde. Ale Pán Ježíš nás povzbuzuje, že vítěz dostává odměnu v Božím ráji. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím. Kdo zvítězí, tomu dám jí ze stromu života v Božím ráji, napsáno ve Zjevení 2.7. A máme být vytrvalí v zamilovanosti ke Kristu. Proč? Protože Pán Bůh nám říká, co se stane člověku, který s ním nepočítá. Jan 15.5. Já jsem vinná réva a vy ratolestí. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. Kdo žije beze mě, to je podle slovo na cestu, to se mi tam líbilo, jak je to napsané. Kdo žije beze mě, bude jako planý výhonek, odříznut, uschne a bude spálen. A Toto je výstraha pro nás, aby jsme na nic takového, co nám pán Ježíš, co říkal už tomu těm efeským, aby jsme na to nezapomněli ani my. Druhým sborem, který je v tom seznamu, byla Smyrna. Když Láďa mluvil o té Filadelfii a o té Laodikeji, tak ta Filadelfie je sbor, který byl pochválen, neměl žádnou výtku a byl předposlední. Tady v tom začátku je ten efeský sbor velice chválen za jejich snahu, za jejich práci, ale měl malou výtku. A ta právě, že opustili tu první lásku, že dělali jakoby věci, zapomínali na pána Ježíše, nebo nevím, jak to nazvat líp, když někdo zapomene na tu první lásku. Mám představu takovou, že jestliže někoho miluju a jdu s ním někam, tak asi nedovedu si představit, že bych bez řeči se otočil a šel někam se podívat, aniž bych to té druhé tomu partnerovi, partnerce neřekl. Počkej tady, jdu se podívat, tam nechceš jít se mnou. A jestliže to nedělám, tak právě jsem opustil tu lásku. Je mi to asi jedno, kam jde ona, kam půjdu já. Takže na to bychom měli samozřejmě myslet. Ale tady ten druhý, ten sbor, v té Smyrně byl, jak bylo napsáno, že byl, nic jim nevytýká, byl korunovaný, že byl pochválený a říká, představuje se, že pán Ježíš je jako alfa a omega, byl mrtvý, ale žije. A znovu jim tam říká, a poučení z toho máme, že pán Ježíš zná to naše soužení a dává nám v něm prožívat pokoj. A to, jak jsme si řekli, to lidé tohoto světa nemají. Pán Ježíš říkal ve 14. kapitoli Jana 27, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, já dávám jinak, než jak dává svět. Nermujte se v srdcích a nemějte strach. Kolikrát strach máme? Někdy máme obavy. Je zvláštní a na to asi nikdy nezapomenu. Kdykoliv jdu, mám jít někam mluvit, tak se člověk tak nějak třese, nebo zvládnu to, nebo neřeknu něco špatně, nebo je to zvláštní. A nezapomenu na to, co řekl Janko Ostroucký, který už teda je u pána. Až se přestaneš třepat, bude něco špatně. Z bázní a střesení máme konat své spasení a nemáme si myslet, že už všechno známe. My máme uspořádání myšlení, ale dar jazyka je od Hospodina. A to si vždycky musím uvědomovat a uvědomuju si, že si člověk myslí, nemám to všechno tak nachystané, nebo nevím, jestli to bude mít hlavu patu. Ale pán Ježíš je ten, který nám dal jazyk, pomáhá nám i ty myšlenky třídit a dokáže, aby jsme mnoho věcí, které si člověk napíše, třeba neřekli. A nebo nemáme napsaný a máme je říct. A nám je taky zjeví. A to jsou právě tady ty věci, které nám pán Ježíš dává do mysli. Tomuto sboru nebyla řečena žádná výtka, nebyl napomenutý, ale byl varovaný před soužením. V té druhé kapitoli v 10. verši je napsáno, nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Český ekumenický překlad říká věnec života. Když jsem se díval, co to znamená těch 10 dní, tak jsem se v komentáři dočetl, že to může být velmi krátký čas, těch 10 dní, anebo to může být 10 let pronásledování a vězení za, nebo věznění za císaře toho Dioklecána, protože tam byli pronásledování věřití v těch letech 303 až 313. A nebo to může být 10 let různého pronásledování v rámci té Římské říše. Ale člověk se toho nemá bát, i když strach máme, ale ten strach je asi úplně jiný, než mají lidé tohoto světa. Nemáme se bát být věrní až k fyzické smrti. Co to vlastně znamená být věrný až na smrt? Křesťané v těch prvních 2 staletích byli zabíjeni pro víru, ale často zůstávali věrní Pánu Ježíši. A taky jsme se dověděli, že v tom roku 153 zemřel mučednickou smrtí biskup Polikarp, který podle tradice byl v kontaktu s apoštolem Janem. A později i tady zahynulo mnoho křesťanů tou mučednickou smrtí. A to je něco, co je Pánu Bohu milý. V tom smyslu, že je drahá Bohu smrt těch jeho vyvolených. A my jsme pozbuzováni právě skrze ten vítězný věnec. Vesmírně bylo velmi populární, byly populární ty řecké sportovní hry a vítěz obdržel právě ten vítězný věnec. Pán Ježíš ten vítězný věnec života zaslibuje těm, kdo jsou připraveni raději zemřít, než odvolat svou víru v Božího syna Pána Ježíše Krista. A je to ten vítězný věnec jako symbol odměny za statečnost a vytrvalost a člověk dostává věčný život a jeho jméno je zapsáno v knize života. Tomuto sboru říká, kdo má uši slyš, co duch praví církvím, kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. A Pán Ježíš to říkal i svým učedníkům, když byl ještě s nimi na této zemi. Matouš 10.28. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, který může duši i tělo zabít v pekle. A to je něco hodně špatného, protože tam už nebude žádná útěcha, ten červ neuhasne. Bude to prostě trápení dnem a nocí na věky věků. A to je něco, co Bůh po člověku nechce. Nechce, aby člověk takhle strpěl. Proto poslal Pána Ježíše Krista, aby nás toho otroctví, toho nepřítele satana vysvobodil. Satanás Bohu ukradl, ale Pánu Bohu to nebylo lhostejný a není. A dělal všechno proto, aby člověk se mohl dostat do jeho obecenství s ním. Samozřejmě i my jsme vybízeni k té vytrvalosti a víře v Pána Ježíše Krista. Židům 12.1. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje a vytrvale pokračujme v běhu ležícím před námi. Kolem nás jsou lidé, kteří žili pěkný život, žili ve známosti a touze sloužit Pánu Ježíši Kristu. Na ty lidi se máme dívat. Jak žili, jakou měli víru. Ale nejvíc se máme dívat na Pána Ježíše. Ten verš pokračuje. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry. Původce naší víry. Pán Bůh nás zařídil, aby jsme mohli věřit. Ale také to dovršuje, aby jsme zůstali věrními. Pán Ježíš také pro tu radost, která ležela před ním, nedbal na hanbu. Podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. A máme si uvědomovat, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, aby jsme neochadli a neklesali na duchu. Máme být pozorní. To je něco, co si máme vzít pro sebe. To nám taky Pán Ježíš říká. V evangelích je 137krát zaznamenáno Pánovo říkám vám. A vždycky tam říká, co máme dělat. Je to tam 137krát. To ale znamená, aby jsme to Boží slovo četli, abychom věděli, co nám říká. Když to nebudeme číst, nebudeme to vědět. Když někdo vykonával profesionální práci řidiče, tak musel a musí absolvovat pravidelné školení, aby se zdokonalil, aby si zopakoval, co ukládá zákon, aby mu bylo ukázáno na nebezpečné místa na silnici a na ty místa si dát pozor. A stejné je to i v křesťanském životě. Jsme vyvízeni k tomu, abychom také navštěvovali společná shromáždění, kde si máme připomínat právě to Boží slovo a kde si máme ukazovat na ty nástrahy nepřítele, který nám klade do cesty nástrahy, aby jsme na ně byli připraveni. A Boží slovo nám to říká. Buďme připraveni na zkoušky. 1. Petrova 4.12. Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jenž na vás přišla. Není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení. Vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí, když nesete urážky pro Kristovo jméno. Blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch Boží. Když jsem byl teď v Karlových Varech, tak jsem tam mohl spát u jedné s dcerou, myslím u jedné magistry, která má zájem o Boží slovo, ale bych řekl, má strach ze svého manžela. Před ním nechce o Bohu vůbec mluvit, protože ten manžel je nevěřící. Já ho neznám, toho manžela. Je to lékař, takže by neměl být žádný násilník, agresivní člověk, si myslím. Ale zřejmě ví, jaký je, jaké má názory a možná se stydí říct mu, že o něčem takovém uvažuje. Ale je to škoda. Ale na druhé straně je dobře, že dokud člověk žije a věří, má pořád možnost se s Pánem Bohem smířit. Máme se také radovat z věčného života. Lukáš 10.20. Neradujte se ale z toho, že se vám podávají duchové, radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsána v knize života. A je to pro nás velice dobré, co si můžeme uvědomovat, co nám tady Pán Ježíš skrze ty dopisy, které byly psané tady těm zborům, může být řečeno i nám. A máme, když to zhrneme, máme se zůstávat věrnými, i když to nejbližší okolí na to nejbližší okolí působí a útočí Satan. A nenechat se zvyklat učením cizím. A to zvládneme jedině tehdy, když budeme Boží slovo dobře znát. Proto máme neopouštět společného shromáždění, aby jsme byli v jednotě. Jestliže oharek je vytažený z ohniště, brzy zhasne. Ale pokud jsme všichni jako ty oharky v tom ohništi, tak jeden od druhého se zapaluje, pozbuzuje. A Pánu Ježíši to dělá radost, protože jdeme tam, kde je on, kde je Boží slovo a kde můžeme získat požehnání. Tak nech nám Pán pomáhá, aby jsme dokázali žít podle toho, co jsme slyšeli, a aby jsme dělali Pánu Ježíši radost, aby jsme ho, toho Ducha Božího, který nám dal, nezarmucovali, neuhašovali, ale aby jsme podle něho žili. Amen.